Urtarrilaren 8tik martxoaren 4 arte egiako herritarrek norbere kabuz eta eragilek astebetez euskara hutsean aritzeko konpromiso hartu zuten. 200 pertsona inguruk hartu zuten parte, egian euskaraz bizi nahi dugulako dinamikan kalera atera eta euskaraz dakitenei, ez dakitenei, erdizka dabiltzanei denei argi utzi nahi izan zieten euskaraz egin nahi dutela. Eta egiakoen lekukoari Añorgako lagunek eutsi zioten, ilonen hasieran dinamika bera Añorgan abiatu zuten eta ekainaren 3 arte iraungo du. Esperientzia nolakoa izaten ari den jakiteko eta aurrera begira zein asmo dituzten galdetzeko bilagun batu dira gurera. Estudioan bertan dugun Beñat Gaztelumendi batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Beñat.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Asier Azpiroz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Añorgan euskaraz bizi nahi baduzu ere, egunero ez omen duzu hori lortzen, konplexuak, beldurrak eta ohiturek eraginda askotan hizkuntza aldatzen duzu parean duzuena ez mintzeko edo deseroso ez sentiarazteko eta barkarka ez, baina taldean euskaraz bizitzeko pausoak eman ditzakezuela uste zenuten. Hala murgildu zineten esperimentu honetan eta kuadrilaka antolatu zarete Beñat.
Bai, hori da, bueno, guk egiako esperientzia ezagutzen genuen eta kasu hartan eragileka antolatu ziren, baina bueno, ikuste genuen Añorga bueno, oso txikiagoa da, hainbeste eragile igual ez daude, eta eraginkorrago izango zela kuadrillaka egitea, eta gero azkenean gune naturalagoa da kuadrilla guretzat eragile baino askotan. Orduan, bueno, kuadrillaka hasi ginen, maiatzean, eta bueno, hortxari gera.
Txandak antolatu dituzue, kuadrillen artean manatu dituzuen txandak, eta esperimentuaren ondik norakoak aipatze aldera maiatzaren bitik ekainaren irura bitartean, aste-zaste hilabete oso bate. Osatu arte, euskaraz bizitzeko asmoa duzue. Bakoitzak aste horretan izandako esperientziak eta burutazioak apuntatzeko plana ere jarri duzue, eta ondoren gainerako auzotarrekin elkarbanatu, eta denon artean tresnak sortzea da helburua. Okerrezpana izuek biok txandak egin dituzue ja da, nola joan diren galdetuko nizueke, Asier? Zer diazuzuk?
Bai, ba, guk kuadrilan justu pasan aste honetan izan dugu txanda, eta bueno, beste gabe, ba, zuk esan bezala, ba, txapamuko batzuk inditugu, pixkate jendeak identifika dezan ze kuadrilari tokatzaion aste hortan, da, bueno, gure kuadrilak eramandu txapa hori aste hortan zean, eta bueno, ba, pixkate kuadernoan aste hortan pasa zaizkigu ba, bitxikerik edo egoera arraroak edo espero ez genitunak apuntatu ditugu, da, bueno, egia esan gauza positiboak gehiago izan dira, negatiboa baino, ez? Askotan kontuatu geha, ba, erderaz iteko joera dukaura, ba, euskal iztunak ez dienekin, baina kontuatu geha, ba, jende asko kulertzeko guk uste baino problema gutxiagoa dauzkala, eta, bueno, ba, ba, tabernetan edo dendetan edo elkarrezketa horiek, eguneroko elkarrezketaneko harin horiek, euskeraz egiteko, ba, guk uste baino arazo gutxiagoa dela, eta igual guk egiten konklusio nagusia bentsatu izan da, ez? Askotan guk jartzen dizkigula gure muga gure buruai, eta jendeak behintzat, Añorga bezala buzu batean, ba, askok naiz eta euskaraz ez jakin, ba, elkarrizketak elkarrizketari noiek eramateko arazorik ez dauka.
Impresio ona beraz, eta jendeak harrera ona egin dio dinamikari berari, ez da? Zerbait antolatua izan arren, kontzientia izan arren, jendeak ongi hartu duen zerbait izan da?
Bai, bueno, aipatzeko, agian, hasieran euskeraz aritzen ez den jende horrengana joan ginenean, aipatu ganean ze esperimentu inbar genuen, beldurrak eta sortu zian, jendeak, jota, nik zein barretu, ze enez gai izango ez, eta gero benetan konturatu gara, euskeraz ez dakienik auzoan ez dagoela, inor, ulertzen ez duenik. Gero da, hitz egiteko gaitasuna, erreztasuna zenakana handiagoa, txikiagoa, baina ulertzen ez duen inor ez dagoela. Eta konturatu gara, ja, mai gainean jartzea bera euskeraz bizine degula, eta azkenean gure esku dagoela baita ere, bueno, ena handi batean gure esku dagoela euskeraz egiteko autu hori ez, nahiz eta parean dagoenak erreztasunik izanez, edo berak hitz egiteko gaitasunik izanez, ulertu denok egiten degula elkar gutxi gehiago. Orduan, bueno, denetzat ere oso esperientzi polita izan dat, eta ustez resistentziak egongo zian lekutan konturatu naiz, ez dagoela resistentzirik. Resistentziak gehiago diala gure barruko konplejo errespetu falta izango te da, nolako beldurroi diala batez ere, bueno, marra gorria markatzizki dutenak, eta niretzat ere esperientzia darra izan da.
Eta nolakoa da, aste betean etxetik irten eta buruan hori izatea ez? Gaur euskaraz bizitzeko alegin egingo dute egun osoan. Aste amaitzerako itura naturaltzen da edo autu kontzienta izaten jarraitzen du beti?
Niretzat beti da kontziente xamarra eta gainera joeraz erderaz egiten digunari normalean erderaz erantzutea ateratzen zaigu eta nire kasuan personalki hori da aldatu dana ez? Pixkat nire buruari ere resistentzio hori egitea, eta bueno, ba, euskaraz erantzungo dit, eta ulertzen espaldin bait, berak esango dit.
Eskara ezala, ez da?
Bai, hori da. Eta bueno, konturatu gera, hilabetez euskeraz biziarren ez degula auzo euskaldunduko hilabete baten. Azkenean esperimentua da eta helburua da pixka tresnak sortzea gure artean euskeraz egiteko aukera izan dezagun. Mintzat aukera hori izateko eta bueno, biltzen ari gera, ba, elgarrizketa elebidunak nola eraikitzen dian, nola negoziatzen den ze hizkuntzatan hitz egin. Bueno, kuadernotan nolako gauzak ari da ateratzen da, nik uste hilabete ontatik arago hori dala geldituko dana. Ba, erabakia nola hartzen da, nola negoziatzen da, bueno, nik uste interesgarri izango dela.
Anekdotak, egoera xelebreak, une bitxiak, alakoak ere bildu dituzue kuadernoetan, edo bakoitzaren esperientziatik hori ere aterako da, ez dakit adibideren bat kontatuko zenuketen, hasi erter diozu?
Bueno, pues ez dakit, adibidez, eman jorganen taberna gehi egirez dago, eta, bueno, han gehien txurenak, han sozietatea ditzen dion jolasetxean ditzen dira, eta bertako tabernaria bidez Josemari, ba, erdalduna da, eta guk askotan erdera zein izan dio eta bueno ja beak badaki proiektu martxan dagoela eta bar eta ordun pasa izan zaigu igual kuarrilako norbait erdera zein eta beak esatea guri ba beak erdera esan da baina osea euskarako proiektu martxan dagoela eta bere euskara ziteko ez osea hori pasa izan zaigu tabernan ez bera erdalduna izan da guri atentzio deitzea ze hortan adibidez bai ordun pues beñatik esan duna ez jendeak harrera orain du eta erresistentzia intzat oso gutxi bilatu ditugula, ez? Eta hoxe, ba, gero baita ere guk kuadrilan daitzen deunan arabera, eta claro, jendeak ere euskara erabiltzeko itxurak ere desberdina ditu, batzuk gehiago erabiltzen dute beste batzuk gutxio, eta bueno, igual, euskaraz bizi oso egiten duen bat ez dio beste munduko kosturik edo aldaketari suposatzen, baina bai, ba, lekukotasunak egon entzun ditugu, ba, bueno, ba, beak uste duna baino gutxi gara biltzen du, edo azkenean aste betean mintzat txip hori jarrita egoteak, ba, eraiten dio jendea jalako, bueno, ausnarketa bat, edo zer pentsatu eraiten dio, eta, bueno, hori dana positiboa dela iruditzen zaigu.
Komunikazio lana ere martxan izan duzu aldi berean, eta, bueno, kuadrilak antolatu zareten arren dinamika honetako asteak banatzerako orduan, komertzioetako jendea hor dago herrian, eta askotan eurekin eguneroko harreman horretan, haiei tokatuko zitzaien, aste bat baino gehiagotan etortzen zitzaizkien kuadrila horiei harrera egitea, eta bilagunen adirazpena egingo diegu lekua jarraian, arraindegiko eta dendariko esperientziak, denden esperientziak nolakoak izan diren jakiteko.
Era maizkuntza euskara, eta ni saiatzen dut nire dela, ba, kartelak eta bueno, ba, jendeari hasiera batean euskara zitu egiten, eta ez bari badu lertzen, ba, saiatzen hartzelera zitu egiten, eta erbezela azaltzen zer da gozo hartzen.
Ikusi zidan, da, euskara zitze gideon, arrazoi batzuk zitu nitze egiteko, baina, bueno, saiatu zen, da, euskara bukatu denun itzegin barren nuna.
Eskatuko zuen alegina, ezta? Herrian hau landu egin beharko da, komertzio horiekin egon eta bueno, beren aldetik ere jarrera konkretu bat izatea eskatu egin batean.
Bai, bueno, dinamika martxan jartzeko guia jun ginean komertzio guztietara esplikatzea zeiteko asmoa geneukan eta beraia galdetzen ziguten da guztia egin behar dugu. Eta ba bueno, komertzio guztietan ulertze dute euskara zaun horran eta hitz egin ere gehienetan egiten da. Eta bueno, hitz egiteko gaietzean esate genia zezuek lasai. Jendeak euskara zingo dizu eta zuek, bueno, bentsa jakinan gainean egon, beraiek, azkenean erabakia norbera inork ez dizu esango euskara zeintzazu, edo zuk egiten duzu neurrian ingo da euskara zauzuan, ez? Orduan, hori komentatu genien, eta batzuk esan ziguten parte hartu nahi zutela beraiek ere. Eta nola dintzezaketen, eta justu bi kasu hauetan, bai kaja laboralean eta bai arrandegian, mostradorez bestaldera daudenek erabaki zuten beraiek ere txapa eramango zutela, eta gero, bueno, dendan badago beste botere harreman hori ez, bezero eta dendariaren arteko harreman hori, eta azkenean bezeroak gazteleraz egiten baldin badio dendariari, normalean dendariak bezeroaren hizkuntza autu bera hartzen du ez, orduan, bueno, kasu honetan, hauek saiatzen dira erabat euskaraz egiten, bestelare ala egiten dutelako, eta txapa eraman da, ba, bueno, konturatu dira, lehen erdera sartzen jende asko, euskaraz sartzaile orain dendara, eta, bai, esperientzi polita izan da, eta konturatu gera, beldurroiek ere azkenean ez diala hainbestekoak hasian, ba, bueno, badago ainorratxekin beste denda bat ere bada erdalduna diana berez mostrago dez bestaldekoak, eta beldurtuta hartu zuten, jo, eta guk nola inbar dugu, edo karo gu euskaren alde gaude, baina ez dakigu euskaraz egiten, eta gero berriz jungea galdetzea bertzen buzti joan esperientzia, eta denak esan digute, bueno, uste baino asko zerrexagoa egiten ari zaiela, eta alde hortatik oso pozik gaude.
Pozik egotekoa da, eta gero osagarritzen ere alegin duzarete, okerrezpana izte tailerrak ere izan dituzuelako, nolako esperientzia izan da, edo zentzu horretan formazioa jasotze aldera baliagarria izan alda, Asier?
Bai, ba, zuk esan bezala proiektua hasi horretik, tailer bat genuen pixkate jendea tresnak emateko ere, bai, ez? Euskaraz bizitzera goazen hontan, ba, tresnak egukitzeko nola kudeatu, ba, askotan gertatzen dizkigun egoera horiek, ez? Erdaldun batekin euskaraz egin beharra edo eta bueno, laborduko tailerra egin gendun, maiatza hasi baino lentxeago, bukaeran. Eta bueno, bertautako jendea oso gustoa zeon. Erabilgarria izango zalakoan daude eta bueno, gero ikusiko dugu aber bukaeran kuaderno guztiak eta konklusio guztiak biltzen ditugunean eta ikusiko dugu aber ze mandun honek eta ze izan dian ondorio nagusiak.
Nola?
Bai, jendea tailerrak mintzat oso gustoa galitzu zen.
Nola duzu aurre ikusita, ondorengo fase hori, kuadernoetan jasotzen diren ideiak, esperientziak, impresio helduta, tresnak sortzearen fase hori nola duzu aurre ikusita?
Bueno, neko fikziozko bain dikana ez dakik gugu sondo zehateako da, baina batetik ari gara testigantzak bideoz grabatzen, horrekin zerbait dineko genuke jakainan irutik aurrera, pixkat, bueno, dinamikak bere martxa jarraitu dezan, eta gero kuadernotan bildutako hori jasonaiko genuke da, ba, nolabait edo panel batzutan, pixkat, auzotarrek ere ikusteko aukera eman, bazkenean nik egiten detenak ondoko ari ere agian balio dio, ez, estrategi bezala, eta telpean ere adiez ateazia nolako, ba, bueno, askotan frustratzen geha aurrekoak erderaz egiten digulako. Ta, bueno, aurrekoa zeiten duen hori ez dago gure esku, baina bintzat guk egiten dugun hori guk gestionatu alizatea, netzako ja pausa handi bada, eta telpean nik ustez begira hor aldatu zaigula, eta era hortako tresna neko nituzke auzotarrentzako eskuragarri jarri, bazkenean oain ohitura bat sortu dugu maiatzean eta ekainan hasieran irango duna, baina gero uztaila iritsiko da, festak iritsiko da, eta segurasko betiko ohituretara bueltatuko beraz. Eta baineko genukena, ba, bueno, hilabetez egin dugu esperimentu hau, bueno, guazen aurrerantzen ere pixkat gure arteko harremanak zizkuntzatan ina ditugun, bintzat, ez da bai hori maiganean ukineko nuke etengabe hozuan.
Espero duzu azkeneko txanda indartsua izango dela, ikastolaren urtemuga jaialdiarekin bat egingo du, ikastola behera izango da txanda horren arduraduna, eta ostiral honetatik ekainaren 3 arte iraungo du txanda horrek. Horren ondoren zer, ez dakit, hasi zinetenen aipatzen zenutelako, eta zeuk ere esan duzulako bainat, hilabetean mundua aldatzea ez dela posible, eta euskal auzo osoa ba, euskaratzea ere ez, edo euskalduntzea ere ez, baina zer egin izan beharko luke honek guztiak, ba, ekainaren 4tik aurrera, nola irten behar dute Añorkarrek etxetik hasier?
Bueno, ba, ez dakit, lehen esan eten bezala horre bakoitzaren gan, ba, prozesu desberdinak oten dira, ez? Batzuk txip hori jarrita eukitzeak, ba, usnarketa batera egiten dira batzuri, eta horrek, ba, igual behaien eguneroko bizitzan aldaketa suposatuko du, beste batzuk agian asnarketa hori egin agatik, ba, ez dute aldaketa gehiagi emango. Baina, bai, behintzat, nahi genuna zan, alde batetik, norbanako bakoitzak pentsatu zezala, bere hizkuntza ohituren inguruan eta gero ba bigarrenik ba konplejo hoiek edo askotan ba komertziotara joatean edo tabernetan dabar sartzeakoan dauzkagun konplejo hoiek ba pixkat deuseztatzea, ez bi plano hoe bat, ba alde batetik personala eta bestetik ba kolektiboan gaudenean edo dauzkagun hoiek deuseztatzea. Ta bueno, ikusiko duzu ematen duen, gero minatek esan duen bezala koernoa bukaeran bai halako luntxu bat edo afari moduko bat nahi dugu proiektuan parte hartu duten koarrela esberoinekin. Eta ikusiko deuz emango duen, zaila da egile esan aurre ikusten.
Akaso ateratzen denarekin egingo dizugu beste elkarrizketa bat eta ekarriko dizkigu ze ondorioak. Edo nola ere eta kontu honek pentsatzen du jarraipena edukiko duela, ze Donostiako Bagera Euskara Elkarteak ba badu nahia egian egin den hori gainerako auzo batzuetara eredatzeko, Añorgari orain tokatu zaizue eta gisa honetako antolaketa bat posible izateko sustapena edo egin nahiko luke. Ze iritzi duzu horren inguruan, auzo Donostian eraldaketa bat ematea posible dela, iristen diozue?
Bai, nik uste posible dara, azkenean, bueno, lehen esan dugu, hilabete batek ez du ezer aldatzen ez, baina behintzat norbere barruan konturatzea uste baino askoz gehiago dala norberak egin dezakena, ja, nik uste hori hizkuntza idaukionez eta pixkat, hizkuntzari aktivismo puntu batekin begirauta nik uste ja pausa handi bat izango litzakela. Eta Añorgak, bueno, erreztasun handiak emate ditu oso auzo euskalduna dalako edo gehienek ia denek ulertzen duterako, eta badia auzo batzuk igual, ba, bueno, alde hortatik datu objektibotan zailagoa dala ematen duna, baina benetan, ja, ez da baiak kalera ateatzen danean, eta naturalki zuk esaten badiozu zure aurrekoari euskara zingo dizut, ba, bueno, normalean ez da gatazkari sortzen, gatazka gehienak norbere barruan daude, eta alde hortatik, ba, Añorgak egin duen bezala, eta egiak egin duen bezala, nik uste, beste auzotan egiteak, ja, Donostiri, bai, buelta bat emango lioke, azkenean, ez gehalako, euskara adiburuz hitz egiten danean, beti badirudi, ez, gora behirako datu haunditan aritzen gehala, eta azkenean, euskararen aldeko jarreran asko egin daiteke eguneroko bizitzan, eta eguneroko bizitza auzodan egiten dugu azkenean, edo gure kuarrilan, edo gure inguru hortan egiten dugu, eta ja hortik eragiten hasita gauza handia lortu daitezkela iruditzen eri, eta Bai, uste Donostiarako ere ederra litzakela.
Bueno, esperientzia baliagarria badela zalantzarik ez dago beraz. Hau exe gurera ekarri nahi genituenak, zeuen aldetik besterik gehitu nahi baduzue, edo dinamikaren amaiera alderako deialdirik egin, mikroak irekita mutilak.
Bueno, ba, ez dakite, guke alde batetik ainorratar guztiei, bo, ise, proiektuan parte hartu dutena, eta datorrengo astetan parte hartuko dutena, bo, ise, animo guztiek eta laguntza guztia, eta gero, ba, bainatek esan duen bezala, ba, gainontzeko Donostiko auzoei ere, ba, hoxe, proposamena luzatzen dugu, ba, gukin bezala, ba, behaiek ere alegin hau indezaten, ba, irutu zaigulako, ba, klabea dala, ez, hiri osoan, euskera, ba, pixkat, indartu da din, hoxe.
Gakoak izan daitezken dinamikak beraz, ba, zorte hone, amaitzeko falta zaien horiei ere, txanda horiek ere ongi-ongi joan daitezela, eta Xerra Azpiroz eta Beñat Gaztelumendi eskerrik asko. Gure erabatuta hauek kontatu izanagatik, eta zeuek nahi duzune arte.
Azuei.
Aio.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.